Qalampirdan gapiramiz. Washington tomonidan Kiyevga ko'rsatilgan harbiy yordam 700 dan ortiq Switch Blade snaryadlari, 90 ta gaubitsa va 16 ta Mi-17 vertolyotlarini o'z ichiga oladi. Bu haqda Pentagon matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilgan. Hujjatga ko'ra, gap allaqachon yetkazib berilgan va endi beriladigan qurollar haqida ketmoqda. Ta'kidlanishicha, Qo'shma Shtatlar tomonidan joriy yilning 24 fevraldan buyon Ukrainaga ajratilgan harbiy yordamning umumiy miqdori 3.4 milliard dollarga 2021 yil yanvaridan buyon esa 4 milliard dollarga baholanmoqda. U 1400 dan ortiq Stinger zenit raketa komplekslari, 5500 dan ortiq Javelin tankga qarshi raketa tizimini va 14 mingdan ortiq tankga qarshi boshqa tizimlarni o'z ichiga oladi. Bayonotga aniqlik kiritilishicha, ushbu qurollar orasida 90 ta 155 mm gaubitsa 183 ming snaryad ham bor. Bundan tashqari, ro'yxatga 200 ta brendli transportyor, 75 mingta zirh va dubulg'alar to'plami, lazerli boshqaruv tizimiga ega raketa tizimlari, dron va minomyotlar kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.